Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përfaqësuesit e organizatave vioqeveritare kritikojnë qeverinë e Kosovës për mos transparencë, zyrtarët i mohojnë akuzat. Qytetarët e Kosovës kanë rritur kursimet në bankat komerciale gjatë kohës së pandemisë. Ekspertët në Maqedoninë e Veriut shprehen skeptikë nëse qeveria e re do të shënojë rezultate në luftën kundër korrupsionit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me gjithë zotimet e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti se qeverisja e tij do të jetë transparente, organizatat joqeveritare thonë se nuk është ashtu. Ata thonë se mos transparenca është duke u vrejtur dukshëm në shumë aspekte, por pohimet se qeveria Hoti nuk është transparente janë hedhur poshtë nga vezërtarë të qeverisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova dhe më tej është duke u përpjekur për të ndërtuar institucione transparente dhe llogaridhënëse, por sipas përfaqësuesve të organizatave joqeveritare, institucionet qeveritare ndërmarret që janë në pronësi publike, ende vuajnë nga mungesa e transparencës. Megjithë Demollin Imani, drejtoresh e lëvizjes FOL, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë se po bën gati 100 ditë të qeverisë Hoti dhe kjo qeveri ende nuk ka kaemruar zëdhënësin e saj, i cili konsiderohet si një urë lidhëse mes qeverisë dhe shoqërisë civile.
Marë parasysh edhe gjendjen aktuale, shkaku i pandemisë, shumë vendime kjo qeveri ka marë, një të nko kemi parë edhe shumë donacione nga jashtë, por cilat nuk janë prezentuar para qytetarëve në mënyrën e duhur ose këto vendime janë publikuar me vonesë. Sa i përket takimit të dy shtatorit në SHVA, mendoj se duhet kemi një transparencë më të madhe rreth këtij takimi. Është thënë se do të ketë një ekip të unitetit, por ende gjithçka është në mjegull, pra nuk kemi informata nëse nga qeveria se çfarë është punuar në këtë drejtim dhe janë ftuar partitë opozitore apo shoqëria civile.
Ajo thotë se Kosova kohët e fundit ka marrë donacione të ndryshme nga shtetet mike të Kosovës dhe Bashkimi Evropian dhe në këtë drejtim si shprehet ajo duhet një transparencë më e madhe për mënyrën se si do të adresohen ato mjete.
Do dënim të kemi një transparencë shumë të madhe rreth kësaj çështje se si do të shpenzohen këto mjete. Jete këto donacione nga qeveria Kosovës.
Visar Gjambazi, analist nga organizata Demokracia për Zhvillim, tha për Radio Evropa e Lirë se me gjithë zotimet e kryeministrit Abdulla Hoti se qeverisja e tij do të jetë transparente, në praktik nuk është. Ai thotë se mos transparenca është duke u vrejtur.
Për dallim nga qeveria kaluar, qeveria Hoti nuk ka zëvendës të qeverisë. Si rezultati kësaj, kjo po krijon vështirësi për mediat në marrjen e informacioneve nga institucionet relevante. Vlen të theksohet mungesa informacioneve në raport me dialogun Kosovë-Serbi.
Mos transparenca, thekson Gjambazi, nuk është problemi vetën me të cilën po ballafaqohet kjo qeveri. Sipas tij, rritja e numrit të rasteve me COVID-19 si dhe mungesa unitetit brenda koalicionit qeverisës ka krijuar një situatë tej të vështirë, e cila, si thot ai, mund të dërgojë vendin në një krizë të re politike.
Të gjitha këto postet publike të cilat i kanë këta persona, pa marë parasysh e emi duke folur për kriminisin, apo minisin, apo nën punës civil, të gjithë kanë përgjegjësi publike dhe prandaj qasja në informacione është obligative dhe kërkohet me ligj dhe në çdo moment këto institucione duhet të jenë të hapura për të gjitha vendimet të cilat i marrin dhe në fakt kanë edhe obligim ligjor që të japin informacione mediave dhe qytetarëve të Kosovës. Apo të paktën të publikojnë ato informacione në website të tyre.
Gjavit Beqiri, këshilltari kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se qeveria Hoti është mjaft transparente dhe se sipas tij pohimet se qeveria nuk është transparente nuk qëndrojnë.
Ne mundohemi punën tonë që të jemi maksimalisht transparent, cilësinë e këshilltarit për media, mirë po edhe këshilltarët e tjerë të sektoreve përkatës zakonisht u përgjigjen interesimeve të mediave, kështu që pas në vlasë, soj për këtë, kryeministrisë, se cilë aktivitet, ne përpiqemi që maksimalisht të jeti i hapur për opinionin dhe media të kenë mundësi të qasje.
Beqiri ka thënë po ashtu se edhe sa i përket bisedimeve dhe proceset e dialogut me Serbin, kryeministri është transparent.
nuk ka domon ende çka konkrete, prandaj edhe nuk kemi pasur çfarë të komunikohet.
Kryetarja e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gentiana Begolli, tha për Radio Evropa e Lirë se jo vetëm qeveria Hoti, por edhe dy qeveritë e kaluara nuk kanë qenë sa duhet transparente. Ajo thotë se edhe ish qeveritë e kaluara, edhe kjo aktuale, kanë vonuar në emrimin e zëdhënësit e qeverisë.
Është patkesi marrë rastësisht ne se shohim nga rendin e marrë të qeveritarëve që ti përmbushin të gjitha pozitët vakante në qeveri, të shtojnë numrin e kabinetit qeveritar mërka që ku vjen puna të zëdhënësi i qeverisë, ku vjen puna të transparenca ndaj gatëtarëve, që rjeve në ishte është të transparencë ndaj qetarëve të Republikës të Kosovës, atë e të lëngojnë dheri sa shiet në trisni shumë e madhe nga në e publikë.
Transparenca është një qështi me të cilën merën shumë autoritetet, institucionet dhe bizneset. Transparenca paraqet një nga parimet themelore për rritjen e një demokracie të shëndosh dhe një shtet apo shoqëri funksionale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri e ka rikthyer sërish në diskutim çështjen e korrigjimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Në një bisedë për Radio Evropa Lir, Aziri thotë se Kosova duhet që të gjej formën se si të bashkojë luginën e Preshevës me territorin e saj, qoftë kjo edhe përmes së procesit të dialogut me Serbinë. Njohësit e proceseve politike në Kosovë insistojnë se një ide e tillë është jashtëzakonisht e dëmshme, sidomos tani kur Kosova ka pozicion jashtëzakonisht të dobët ndërkombëtar. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës njëherë është kryetari komunës së Gjilanit Lutfi Haziri. Aktualisht është i vetmi politikan në Kosovë që risjell në diskutim idenë ndryshimit të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Haziri insiston se lugina e Preshevës duhet të bashkangjitet Kosovës dhe se në këmbim të kësaj, Serbia mund të marrë qytetin e Leposavicit si dhe 17 fshatra në veri.
Shqiptarët si shumë në ato tre komuna të bashkohen atë vet, jetojnë në surrogat shtetin, e cilën nuk e dojnë, nuk e dëshirojnë, por janë detyruar me jetu, ndërsa Leposavici me 17 fshatra, si shumicë absolute e sërbe të bashkangjitet Serbisë, të kthehet Serbisë si shtet, dhe të mos detyrohen të jetojnë në Republikën e Kosovës sepse nuk po e njohin dhe nuk po e dojnë.
Haziri thotë se kjo çështje mund të zgjidhet sidomos tani kur Kosova është duke kaluar nëpër procese negociuese me Serbinë, nga të cilat synohet njohja reciproke. Por i pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse delegacioni Kosovës duhet që ta ngris këtë çështje në bisedimet në Bruksel apo në takimet eventuale në shtëpinë e bardhë në SBA. Haziri nuk jep ndonjë përgjigje të prerë.
Nuk besoj që është pjesë e tavolinës, asë në formatën e Brukselit, asë në formatën e takimit shtëpinë e bardhë shtator, sepse ekonomia do të jetë në fokus në nivel të takimit të shtatorit. Dërsa në Bruksel janë çështje krejtësira që aktualisht po le të pajtohen me bardhë bisedimet.
Përpos Lutfi Hazirit, zyrtarë të tjerë të LDK-s vazhdimisht kanë kundërshtuar idenë e korrigjimit të kufirit apo shkëmbimit të territoreve. Vetë kryeministri Abdullah Hoti ka deklaruar se nuk do të lejojë që në kuadër të negociatave me Serbinë të diskutohet çështja e kufive. Edhe partneri i koalicionit Ramush Haradinaj i AAK-s, duke u referuar LDK-s dhe deklaratës së Lutfi Hazirit për dhënien e Leposaviçit dhe 17 fshatrave në këmbim të luginës së Preshevës, akuzoi këtë subjekt për paqëndrueshmërinë e temat të interesit national. Por Lutfi Haziri thot se çështja e shkëmbimit të territorëve, apo siç preferon ta quaj ai, korrigjimit të kufirit, është ide personale e tij dhe se LDK-ja në platformën e saj për negociatat me Serbinë kundërshton çdo lëvizje të kufive.
Shumica politike e LDK-s, dhe LDK-ja kryetari i saj, të ketë strukturat e saj kanë platformën politike të bazuar në parimin e suverenitetit, territorit, kufirit dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës si të pacënuar në dialog. Dhe zoti Haradinaj, dhe zoti Thaçi, dhe zoti Veçeli nuk kanë nevojë të shqetësohen ta i përket rolin e LDK-s, të qendrimit të LDK-s, sepse qendrimi i LDK-s është ky.
E drejta e bashkimit të shqiptarëve të luginës së Preshevës me Kosovën, sipas Hazirit, bazohet në referendumin e 1 dhe 2 marsit të vitit 1992 dhe në rezolutën e Kuvendit të Kosovës për luginën e Preshevës, që u votua në vitin 2013. Por njësit e proceseve politike në Kosovë thonë se hapja idesë të territorëve është rrezikshme për Kosovën. Njësit e proceseve politike Donika Emini thotë se Kosova ka humbur 2 vite në procesin e bisedimeve për shkak se shumica dërmuese në Kosovë ka refuzuar çfarëdo mundësie që të ketë ndryshim të kufive.
Kemi kalu gati 2 vite për e refuzuar ndoshta edhe përfshirjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, së mos gremëllë pikërisht për shkak kësaj ideje, edhe konsiderimi që kjo ide është e rrezikshme për Kosovën e tash kur kjo nuk është montavolin ose nuk është aktive siç ka qenë më herët, do t'i azhiri po don me eksy. Shkon edhe kundër partisë së tij, por edhe kundër qendrimit të shumicës në Kosovë.
Rikthimi i temës së kufive është i rrezikshëm sipas Eminit për shkak se Kosova aktualisht po kalon krizën më të madhe sa i takon pozicionin ndërkombëtar. Ndërkohë politologu Ramush Tahiri thot se Kosova asnjëherë nuk ka pasur unitet, sa i takon proceseve negociuese me Serbinë, andaj edhe rikthimin e temës së ndryshimit të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë. Tahiri e shes si mungesë të një platforme të qartë të institucioneve të Kosovës për bisedimet Kosovë-Serbi.
Kosova po ka mos pajtime me bashkësinë ndërkombëtare, këtë rasë me shtetet e bashkuara të Amerikës dhe me bashkimin evropian, sepse nuk ka fort vizion në thoj se çka pret prej bisedimeve me Serbinë dhe si e parashef me ndërtu talmën e saj.
Çështja e ndryshimit të kufive nxiti debatet e ashpra në mes të skenës politike në Kosovë. Për këtë temë ndër të parët foli presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Duke quajtur korrigjim të kufirit, presidenti Thaçi kishte thënë se bashkimi i luginës së Prishtinës me Kosovën është zgjidhje e duhur për të arritur paqen në Ballkan. Diskutimin për idenë e korrigjimit të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë e kishte mbështetur edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Mirpo kishte thënë se ka pasur kundërshtim të madh nga fuqitë perëndimore. Përveç vetëvendosjes, idenë e propozuara së kohën nga presidenti Thaçi e kishte kundërshtuar edhe Lidhja Demokratike, si dhe Partia Demokratike Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Bashkimin Evropian për faktin nëse do të pranonte që në procesin e nisur të bisedimeve në Bruksel të diskutohej për idenë e shkëmbimit të territoreve. Një zyrtar për informim i Bashkimit Evropian në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se reagimet negative në të kaluarën në rajon, duke përfshirë Kosovën dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kanë treguar se çdo ide e ndryshimit të kufive është jashtë tryezës së bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kohën kur Kosova po përballet me krizën ekonomike shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, janë rritur dukshëm kursimet e qytetarëve në bankat komerciale. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se rritja e depozitave ka ndodhur për shkak të ardhmës së pasigurt të qytetarëve dhe bizneseve të shkaktuara nga pandemia e COVID-19. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kursimet e qytetarëve në bankat komerciale janë rritur gjatë periudhës së pandemisë koronavirusit në Kosovë, tregojnë të dhënat zyrtare. Rritja kursimeve sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile ka ndodhur për shkak se bizneset i kanë kursyer parat dhe nuk kanë investuar, kurse qytetarët për shkak të perspektivës së pasigurt të shkaktuar nga pandemia nuk kanë bërë shpenzime të zakonshme, por kanë kursyer para. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri më 1 gusht, niveli i depozitave ka kaluar vlerën prej mbi 4 miliard euro. Mbi 150 milion euro është shuma kursimeve që është rritur në institucionet financiare nga muaj mars, kur në Kosovë janë shënuar rastet e para me koronavirus. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, shuma depozitave në muajin mars ka qenë 3.8 miliard euro. Nga vlera e përgjithshme prej mbi 4 miliard eurosh, kursimet e ekonomive familjare janë mbi 2.6 miliard, të tjerat janë të korporatave financiare dhe jo financiare. Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, për Radio Evropa e Lirë thotë se shuma e kursimeve është rritur për 15% nëse krahasohet me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Kjo është, mendoj, për dy arsye. Arsye e parë është besueshmëria që e ka sektorit bankar të publiku, dhe arsye tjetër është fakti që edhe njerëz të pas parasysh gjithmonë frikën e zgjas pandemia, dhe kështu që kjo është edhe një arsye tjetër shtesë që me siguri njerëzit hezitojnë që të investojnë, që të ashtrojnë kompanit, hezitojnë që të investojnë.
Edhe Blend Hyseni, hulumtues i lartë në Institutin GAP, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë kohës së pandemisë të qytetarët edhe bizneset ka ekzistuar një lloj frike për t'i shpenzuar parat. Bizneset totaj janë duke zhvilluar veprimtarinë e tyre, por për shkak të rënjes së kërkesës i kanë ndaluar investimet e reja.
Normal, do të thonë ata thjesht e vazhdojnë pjesën ose vazhdojnë mënyrën e bërë biznes deri më tash, por nuk ndërmarrin investime të reja, që ndodhen normalisht. Do të thonë bizneset që kanë pasur me bën ndonjë biznes, tash e shtyn
sepse është e paqartë dalja e krizës.
Kurse qytetarët i kanë kursyer parat për shkak të paqartësisë rreth përfundimit të pandemisë, por edhe rreziku të humbjes së vendeve të tyre të punës. Në muajt mars dhe prill, rritja kursimeve sipas Hysenit ka ndodhur edhe për shkak të pamundësisë fizike të qytetarëve për të konsumuar në lokale dhe restorante, pasi ishin të mbyllura për shkak të masave kufizuese nga autoritetet kompetente për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.
Sa i përket konsumatorëve, është armja është e pasigurt edhe kursim për të armën, sepse nuk e dina të mbesin punë në një të armë, po edhe është e pamundshme për mi shpeparat, sepse një pjesë ekonomisë është e mbyllën, adin jeta, stili jetës ka ndryshu me pandemi, pra nuk mund më shpenzu në për dreka, darka, apo gjëra ma loks.
Ndryshe vlera e depozitave e te i kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera kredive ka rritur në 3.1 miliard euro. Ekonomitë familjare, kredinë e bankat komerciale kanë mbi 1.1 miliard, kurse bizneset rreth 2 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për shkak të pandemisë së COVID-19, sektori turizmit në Kosovë ka pësuar humbje të mëdha. Numri vizitorëve krahasuar me vitet e kaluara ka rënë dukshëm dhe bizneset, punat të cilëve lidhet direkt me turizmin, janë buz falimentimit. Humbjet më të mëdha janë në sektorin e hotelerisë, përkatësisht në akomodim. Përfaqësues të shoqatave të turizmit në Kosovë thonë se rrimë këmbja këtij sektori do të jetë shumë e vështirë. Kronike Taulan Çenaj.
Janë bërë 6 vjet që kur Erdis Drizan nga Prizreni ka shndruar shtëpinë e vjetër të familjes në Bujtin. Punën më të madhe thot se ka në muajin gusht, sidomos në ditët kur mbahet festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër DocuFest. Për shkak të pandemisë COVID-19, ky festival që ka filluar më 7 gusht dhe zgjat deri më 25 gusht, po mbahet online. Si pasojë e kësaj, Erdis Driza thot se në Bujtinin e tij që mund të flanë brenda natës deri në 17 persona, tash nuk është askush. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se do ta mbyll Bujtinën, biznes ky me të cilin ai mban familjen pesantarshe.
Në mars sa dashtë me hap pas një renovimi të vogël, edhe filloi puna e karantinimit, edhe u mbyllëm, edhe prej atëherëshit mund të më thon komplet që 5 muaj sa më bë. Diku 15 musafirë kena pas. Këtë javë duhet më shku në ATK dhe me paraqit për mbyllje se kom pagu tash 3 muaj orë i dytë që po duhet me pagu truste, qati me gjitha po duhet me pagu, e këni asë qaq pare nuk po bojmë sa për me pagu ato obligative që në.
Të papuna janë edhe kompani turistike në qytetin përëndimor të Kosovës. Mentor Bojkun nga Peja është bashkëpronari kompanisë Outdoor Kosovo. Ka disa vjet që me veturat e kompanisë ai dhe punëtor të tjerë kanë mbartur dhjetra turist brenda ditës për në bjeshkët e rrugovës dhe në lokacionet të tjera. Mirë po që nga fillimi pandemisë, veturat e ti kanë mbetur të parkuara dhe të pashfrytzuara si pasojë mungesës së vizitorve. Bojku tregon për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk e kanë të angazhuar asnjë punëtor dhe janë duke punuar vetëm ai dhe partneri i tij në biznes.
Gjatë kohës kur nuk punohet, kur nuk ka sezon, jemi prapërsisht angazhuar 2-3 persona vazhdimisht, ndërsa kur është brulli ose piku i punës mbrin deri 15-16. Tash e njëjta periudhë me vitin e kaluar dhe këtë vit jemi vetëm 2 persona të angazhuar vetëm sa mos mu mbyll firman.
Për çdo vit Kosovën e vizitojnë miliona turist. Një vizitë 2 ditore në Kosovë një turisti kushton nga 100 deri në 150 euro. Sipas shoqatave të turizmit në Kosovë, rënja e numrit të turistëve ka bërë që të ketë deficit deri në 20 milion euro në këtë sektor. Baki Hoti, kryetari i Unionit të Turizmit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se sektori i turizmit është në një kolaps total.
Vitin e kaluar, në bazë të analizave tona që kemi diskutuar me sektorin e hotelerisë dhe agjencive turistike, ka qenë njëri ndër vitet më të mira sa i përket turistëve, ku ka pas, nëse e llogaritë me pjesën e diasporës, kemi pas mbi 2 milion turistë të cilët kanë vizituar Kosovën. Ndërsa këtë vetë, si s'po shihet deri më tash, kemi një numër, mund të them, 2% të asaj numrit të vitit kaluar.
A i thotë se rrimë këmbja e këti sektori do tjetë e vështirë pas i kërkon një kohë më të gjatë. E si pas kryetarit të Odës e Hotelerisë dhe Turizmit, Hysen Sogojeva, 70% e bizneseve të hotelerisë janë duke punuar me humbje.
Duke gjithë natyrën e punës që të dhe kanë hoteleria. Nëmëri madhe i punëtorëve që gravitojnë gjithë që i absorbon, kërë është majë madhe sektori i turizmit dhe i hotelerisë. Dhe si rezultati këtoj, edhe masat e cilat janë marrë në fillim, kjo sektor ka qenë më i atakuar.
Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë të dhëna edhe nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë lidhur me këtë çështje, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia e COVID-19 ka rritur numrin e familjeve që jetojnë në varfëri. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, mbi 500 familje janë shtuar skeme sociale. Po ashtu numri të prej 14.000 familjeve të varfra të evidentuara në kryqin e Kurs Kosovës gjatë pandemisë janë shtuar edhe shumë të tjera, thonë zyrtarë të kësaj organizate. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Familja katërantarësh Aliu nga Hajvalia është në mesin e shumë familjeve në Kosovë, e cila po përballet me kushte të vështira financiare. Pandemia me COVID-19 kryefamiliarja Fatmir Aliu ka vështërsuar edhe më shumë gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale.
Për neve po zarë që s'po kemi të vështë ka ka zarë do të qamë. Së shtim që të qëmë. Së jena këllë për arë shpish së bërë pak. Në thmini kena dëvarë i momi, i vogjën i mlet, i momi dë mlet. Që shtë të pështim që shko mund.
A kjo një mandi kësh?
Vëlla, ja, edhe vetë jam dhe qapë e fri me pejnë.
Sa i kohës pandemisa, o kërë ma pështirë?
Qëko që shë, ja, o kohë, në bojë, në bojë jam i pakë, që atë fillim në i kakë vëllë dë haqë, të që shko mund, që shtë pështim.
Edhe në i emër i njohur për redaksinë cila jeton në banesat sociale në Prishtinë, thotë se gjatë kohës së pandemisë e kanë pasur më të vështirë jetën, pasi që janë ndihmuar më pak nga njerëzit.
E vështirë është bllaza ty be pak ma, s'kem kur.
Sa i mamë?
Se vetë 2 vjet. Vetë 2 vjet pak. Është 70. Ja, ja, të kush në herë në një ka pashë. Kush në një në herë, rrallë, që kush bësë, vërë, që kënë në bërë, që në gështë të zinë, që që është të zinë.
Në Kosovë të dhënat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Kryqit të Kushtë të Kosovës tregojnë se numri i familjeve të cilat hyjnë në kategorinë e familjeve të varfura është rritur gjatë kohës së pandemisë. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informim e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thua se gjatë kohës së pandemisë numri i familjeve është rritur për 559 familje. Shuma e mjetëve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Të dhënat e fundit për nivelin e varfërisë në Kosovë janë të vitit 2017 të Bankës Botërore dhe nuk janë përdisuar. Sipas këtyre të dhënave, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Banka Botërore po ashtu ka raportuar për rritje të shkallës së varfërisë në botë si pasojë COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pandemisë ka shkaktuar një krizë të madhe në aspektin e numrit të familjeve që kanë nevojë për ndihmë.
Është rritur mjaft numri këtyre familjeve të cilët çdo ditë prokasin ndyrë të kryqit kusht dhe degve të kryqit kusht të letë egzitojnë në 26 komuna të Kosovës dhe kjo numër është mjaft i madhë krahasim me vitet e kaluara. Këtu nuk mund të jam shifër sakt, mirë po duke krahasu duhet me kërkesat e vazhdushme që na vinë çdo ditë. Zyra për përkundim është mjaft i madh tani është në mbrëtyne.
Sopjani bën të ditur se personat të cilët kanë kërkuar ndihmë gjatë pandemisë e të cilët para kësaj periudhe nuk kanë qenë në listat e kryqit të kuq, janë personat të cilët kryesisht kanë humbur vendet e tyre të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ashtu si në të kaluarën dhe tani qeveria e Maqedonisë së Veriut zotohet se luftimi i krimit dhe korrupsionit do të jetë një nga prioritetet kryesore në punën e saj, por ekspertët thonë se premtime të tilla ka pasur në vazhdimsi, por jo edhe rezultate. Formimi i resorit ri për luftë kundër korrupsionit më tepër e shohin si instrument për mbrojtjen e korrupsionit. Arif Musa, ish antar i antikorrupsionit, thosë se qeveria duhet pavarësoj institucionet ekzistuese për ndjekjen e krimit dhe korrupsionit. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe nepotizmit do të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, bazuar në paralajmërimet të drejtuesve të LSDM-s dhe BDI-s, parti këto që janë marrë vesh për formimin e qeverisë së re. Kandidati për kryeministër Zoran Zaev tashmë ka prezantuar përbërjen e re të qeverisë, e cila duhet të votohet në kuvend, ndërsa për herë të parë do të ketë edhe një zëvendës kryeministër për luftë kundër korrupsionit.
Согласнисме на неселективна и длабинска борба со криминалот и корупцијата.
Ne jemi pajtuar që të zhvillojmë një luftë jo selektive dhe të thellë me krimin dhe korrupsionin në të gjitha nivelet, pa marrë parasysh nëse dikush është nga partia, komuna, nga institucionet apo nëse është ekspert funksionar i njohur apo i panjohur. Jemi pajtuar për pastrimin e sistemit të drejtësisë dhe kontrollin e prejardhjes së pasurisë së çdo zyrtari të zgjedhur apo të emëruar, ka deklaruar Zoran Zaev. Edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka thënë se lufta kundër dukurive negative do të jetë pa kompromis, por pikërisht ditën e shpalljes së marrëveshjes për qeverinë e re, një zyrtar i BDI-s në qytetin e Orit kishte kërcënuar me armë një qytetar, ndërsa tani një kohë të gjatë janë ngritur akuza ndaj tij për uzurpim të pronës dhe ndërtime pa leje. Ahmeti ka thënë se nuk mund të mbron askënde që mund të jeti përfshirë në veprimtaritë paligjshme, por ka thënë se këtë duhet ta bëjnë institucionet, por edhe gazetarët.
Gazetaria investigative duhet të jetë nga më të fortat dhe një nga investimet më të mëdha që duhet të bërë për të luftuar korrupsionin, për të luftuar njerëzit e korruptuar e kështu me radhë, sepse unë nuk mund të shëndrohem as në prokuror, as në hetues, as në gjykatës.
Ka deklaruar Ahmeti, por ekspertët thonë se zotimet të tila po dëgjohen një kohë të gjatë, ndërsa praktika tregon se asnjë funksionar nuk ka dhënë përgjegjësi për organeve të drejtësisë. Arif Musa, ish antar i Komisionit Antikorrupsion, thotë se është e pakuptimshme që kabineti qeveritar të ketë ministri për luftimin e korrupsionit, në kohën kur ka institucione që duhet të merren me këto fenomene. Kjo sipas tij lën hije këto institucione të cilat edhe ashtu nuk kanë dhënë rezultate në punën e tyre. Ai thotë se qeveria duhet të angazhohet në forcimin e pavarësisë së institucioneve ekzistuese në luftimin e dukurive negative, pasi çdo formë tjetër e veprimit do të jetë destinuar të dështojë.
Unë mendoj se qeveria e Izraelit nuk mund të ketë sukses për shkak të përpastrimin e pasurisë dhe përpastrimin e korrupsionit në nivele të lartë shtetërore, duhet që të jetë kredibilit njës nga radhët e vetë dhe nga radhët e partnerëve të koalicionit. Duke pasur parasysh gjendjen edhe situatën tonë edhe përvojën nga qeveritë në pashme, gjithmonë ata kanë qenë penguesit më të madh të luftës kundër korrupsionit edhe në deklarimit të pasurisë së vërtet të funksionarëve të lartë shtetërore. Andaj edhe besimi të kjo qeveri është e nivelit të shumë të ulët.
Thot Arif Musa, ish antar i Komisionit Antikorrupsion. Kabineti qeveritar nga 26 ministri që kishte në të kaluarën, tani do të numëroj 19 dhe kjo si pas partive qeverisëse, flet për angazhimin e tyre për administrat më të vogël dhe efikase, por si pas eksperteve, efikasiteti i qeverisë më te përshiet nga puna e saj dhe ndjekja rasteve korruptive, sesa nga ulja e ministrive, të cilat janë zavendësuar me drejtori, apo të punësuarit e tyre kanë kaluar në për institucionet tjera. Kritika ndaj programit të punës e qeverisë ka shprehur edhe opozita, duke e quajtur qeveri të krimit dhe mashtrimit. Vëmëro Dëpëmaneja ka thënë se edhe qeveria e re do të jetë vazhdimësia asaj të kaluarës, e cila sipas opozitës ishte e përfshirë në krime të rënda, si në rastin e Reketi, si dhe dështime tjera në ekonomi në përballje me pandeminë e afera tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të gjuhës ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë and the Boat, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.